Kapitel 5. Den gule krystal. Leiko førte nu an gennem skoven. Først løb haren på stierne, men snart gik turen gennem krat og buskager, over bakker og ned af stejle skråninger. Jeg tror, Leiko glemmer, at vi ikke er hare, lød det fra en forpustet Joachim, der for længst havde opgivet at få Leiko til at sætte farten ned. Au for pokker, råbte Luca, der havde revet sin arm på nogle brombærbuske. Når vi er færdige med den sidste prøvelse, så skal jeg have et bad og noget plaster til alle de her rifter. Au for pokker, råbte Luca, der havde revet sin arm på nogle brombærbuske. Når vi er færdige med den sidste prøvelse, så skal jeg altså have et bad og noget plaster til alle de her rifter. Børnene fantaserede om alt det, de skulle, når eventyret med regnbuekrystallerne var slut. Marley ville også have et bad, og måske en lang lur i en hængekøje. Joachim drømte om varm mad, kød på grillen, stegte grøntsager og mors legendariske drømmekage. Siden de havde forladt Siris hytte, havde de mest levet af bær, urter, svampe og frugt, de havde fundet, og de få spiselige sager, de havde haft i rygsækken. De tre havprinser havde fanget nogle fisk til dem, som Marley havde tilberedt, men de var ikke blevet mætte af den lille portion. Leiko havde haft travlt med at komme videre fra nissernes by, så de havde måttet takke nej til nissedrengens mors tilbud om hjemmelavet suppe, men sagde ja til lidt brød, som de kunne spise, mens de gik. Ea glædede sig også til at komme tilbage til lejren, og til at få ret sit hår. Hun var sikker på, at der snart ville flytte en hel familie af musvitter eller mejser ind i den fuglerede, hun efterhånden havde oven på hovedet. At løbe igennem den tætte underskov var bestemt ikke noget, der hjalp på hendes frisyrer. At løbe igennem den tætte underskov var bestemt ikke noget, der hjalp på hendes frisyrer. Hun håbede, at de kunne nå at være et par dage på lejren, inden de skulle hjem. Men hun havde mistet tidsfornemmelsen, så det var svært at vide, om hele lejren ville ende med at gå med at finde Siris krystaller. Jeg krydser fingre for, at vi når hjem til glidebane, sagde hun. Det er noget af det, jeg bedst kan lide ved lejren. Det tror jeg også, du vil kunne lide, Luca. Det er en lang bane med skum, hvor man glider på maven ned ad en bakke. Det kilder vildt meget i maven. Det lyder sjovt, sagde Luca. Det tror jeg gerne, jeg vil prøve. Maja havde fortalt hende om glidebanen hjemmefra, og Luca havde allerede besluttet sig for, at det skulle hun helt sikkert ikke prøve. Hun havde syntes, at det lød lidt for barnligt for hendes smag. Men der var nu noget rart ved at høre Ea fortælle om hulerne hjemme i hendes skov, om hendes yndlingsleje og om aktiviteterne på lejren. Stjerneløb, halefanger, tovtrækning, raftebyggeri og nu også om glidebanen. Lea kunne ikke huske, hvornår hun sidst havde leget med nogen. Hun var tit sammen med vennerne, men de sad mest og snakkede sammen og så på deres mobiltelefoner. Måske var det ikke så pinligt at danse foran nogen, eller blive dækket af skum og suse ned af en skråning. Ea elskede jo den slags. Så måske Luca alligevel også skulle prøve de forskellige aktiviteter på lejren, når de kom tilbage. Alle andre var jo alligevel også med. Mens de gik og talte om, hvad der måtte ville ske, når de var færdige med at hjælpe Siri, kunne de pludselig høre heste, der vrinskede. Jeg elsker heste, udbrød Joachim og så på Luca. Min onkel og tante har en rideskole. Har du prøvet at ride? Han smilede til hende, og hun smilede igen. Han var faktisk ret sød, tænkte hun og svarede. Jeg har prøvet det én gang, men det var en lille pony. Der bare gik rundt med børn på ryggen, og der var en, der holdt ponyen i et ræb. Jeg har ikke prøvet at ride selv. Joachim fortalte om onklens rideskole, og selvom han ikke kom der så tit, havde han alligevel lært en masse om at passe heste, og hvordan man rider og den slags. Skovens træer stod nu med længere og længere afstand fra hinanden, og snart kunne børnene se store åbne vidder længere fremme. Leiko sad i kanten af skoven og ventede på dem. Sabi sad på en gren ovenover og spejtede ud over engen. Den lille ugle var blevet træt af at sidde på Eas skulder, mens hun kæmpede sig gennem det tætte krat, så det var blevet til en flyvetur højt over skoven i stedet for. Kura og Kalli løb hen og satte sig ved siden af haren, og da børnene også nåede frem til skovkanten, var de alle otte klar til at skaffe den allersidste krystal. Joachim havde tydeligt hørt hestevrinsken, og nu håbede han sådan, at den sidste prøvelse ville være noget med heste. Han blev altid så glad og rolig indeni, når han var sammen med heste. Regnbuepatruljen trådte ud af skoven og ud på den grønne eng. De spejtede til alle sider for at få øje på de heste, de havde hørt, men der var ikke nogen at se. Joachim mærkede et stik af skuffelse. Hvilken vej skal vi gå, Leiko? Spurgte han. Hvilken vej skal vi gå, Leiko? Spurgte han. Men lige nu blev Leiko og de andre dyr bare siddende, som om de ventede på, at der snart skulle ske noget. Joachim gik lidt omkring i området. Han håbede på at finde noget spiseligt til sin rumlende mave. Ikke så langt fra, hvor dyrene sad, fandt han en nødebusk fyldt med hasselnødder. Sammen med nogle håndfulde bær og lidt skovsyre, fik den lille flok skabt sig et hyggeligt festmåltid. De nåede dog ikke at tygge munden, før de igen kunne høre hestevrinsken, og nu også hestehove, der dundrede mod jorden. Lyden nærmede sig, og nu kunne børnene også høre stemmer, der hujede. Hen over en bakkekam kom en stor flok heste med ryttere susende imod dem. Ea, Luca, Joachim og Marley rejste sig og så mod den store flok, der nærmede sig. Da de kom tættere på, så de, at det ikke var heste, men enhjørninger med ryttere, der kom mod dem. Ea klappede i hænderne, mens de andre bare måbede. Da de kom tættere på, så de, at det ikke var heste, men enhjørninger med ryttere, der kom mod dem. Ea klappede i hænderne, mens de andre bare måbede. Det er løgn, udbrød Joachim, og tænkte, at de rideskoleheste, han var vant til, ikke engang var halv størrelse af disse farvestrålende dyr. Det er løgn, udbrød Joachim, og tænkte, at de rideskoleheste, han var vant til, ikke engang var halv størrelse af de her farvestrålende dyr. Nogle var rosa med sølvfarvede haler og maner, andre var skinnende sorte og havde blågrønne haler. Men den flotteste, synes Joachim, var den forreste, der skinnede diamantagtigt i pelsen og havde alle regnbuens farver i hale og man. Enhjørningerne nåede frem til børnene og standsede brat ved kanten af skoven, hvor de stod. Næsten alle de majestætiske ganger havde en rytter på ryggen. Rytterne hilste på børnene, og den unge kvinde, der sad på den forreste af enhjørningerne, steg af og gik hen til dem. Vær hilset. Vi har ventet på jer. Lad mig lige se ordentligt på jer. Børnene stod lidt afventende. Joachim overvejede, om de skulle dreje rundt eller vise deres muskler, men blev alligevel bare stående sammen med de andre. Kvinden kom tættere på, og børnene kunne se, at hun havde spidse ører og samme farve øjne som pelsen på den enhjørning, hun lige var steget ned fra. Hun lagde mærke til deres blikke. Jeg gætter på, at I aldrig har set enhjørninger eller elver før. Børnene rystede på hovedet. Har I en prøvelse til os? Spurgte Joachim, så høfligt han kunne. Den unge kvinde smilede til ham og de andre børn og sagde så, vi har ingen prøvelse til jer, for I har allerede klaret den, vi havde. Børnene så forvirret på hinanden. Vi beskytter den magiske verden. Skoven, havet, byen og landet. Alt det, som I ser omkring jer. Hun pegede rundt i hele området. Vores prøvelse til jer var, at I skulle nå helt hertil alle sammen og ikke give op undervejs. I har vist tillid, omsorg, venlighed og forståelse over for hinanden. Men også over for de væsener, I har mødt på jeres færd. I har vist lederskab, været modige, fundet løsninger og været udholdende. Nu er vi kommet for at hente jer og bringe jer tilbage til Siri og lysningen i skoven. Men først skal I have den her. Hun rakte Joachim den gule regnbuekrystal, bukkede sig ned og kløede Leiko mellem de lange ører. Haren stampede lidt i jorden med det ene bagben. Joachim lagde den glimtende gule sten i lommen. Endelig havde de klaret at få alle Siris krystaller tilbage. Der er langt til lysningen, så I skal ride med os. Joachim knyttede hænderne og tænkte, yes! De tre piger var også begejstrede for at skulle ride på enhjørninger, selvom det gav dem et lille sug i maven ved tanken. De fire er til jer, sagde den unge elverkvinde, og viste børnene, hvem de hver især skulle ride på. Ea fik en flot mørkebrun enhjørning med skinnende grønne øjne. Luca fik en sølvfarvet med rød hale og rød man. Marlies enhjørning var tyrkisgrøn som havet, hvor hun boede, og med øjne i samme farve som den krystal, de havde hentet hos havkongen. Joachim skulle ride på en enhjørning, der var helt magen til den unge elverkvindes. De er tvillinger, fortalte hun. I må hellere kalde jeres hjælpere til jer, sagde elverkvinden, og en efter en holdt børnene om deres amulet, mens de sagde dyrenes navne. Sapi, Kura, Kali, Laiku. Nu begyndte rideturen for den lille patrulje. Enhjørningerne havde hverken sadel eller seletøj, så børnene holdt bare godt fast, mens de galopperede gennem landskabet. Det var skønt at mærke vinden i håret, tænkte Ea, og var glad for, at ingen fugle var nået at flytte ind i den redelighed, hun havde på toppen af hovedet. Luca lænede sig flere gange under turen ned for at omfavne sin enhjørningshals. Et øjeblik inden de havde sat sig på de store dyr, havde hun nået at tænke, hvad de andre mund ville synes, hvis hun slet ikke kunne ride og falde af. Luca blev enig med sig selv om, at ingen ville grine eller drille, for her var hun blandt venner. Joachim var i hestehimlen. Det var ikke længere så tit, at han besøgte sin onkels rideskole på grund af lektier og pligter på gården, så han nåede hvert et sekund af den magiske tur. Han spekulerede på, om han måtte kunne overtale sine forældre til, at han kunne få sin helt egen hest. Der var jo masser af plads derhjemme, både inden og ude. Han lukkede øjnene og ønskede. Jeg ønsker, at jeg må få min helt egen hest, og den skal hedde Laiku. Han kunne mærke en lille summe fra amuletten. Marley sad også i sine egne tanker, og det var ikke fordi hun var trist, men hun tænkte meget på, hvor svært det ville blive at skulle hjem igen og væk fra de tre nye venner, hun havde fået de sidste par dage. Hun huskede på, hvad Luca havde sagt om, at de skulle blive ved med at kende hinanden efter lejren. Marley lukkede øjnene og sagde stille, jeg giver mit ord på, at jeg kommer tilbage til lejren til næste sommer. De red længe og holdt også en pause undervejs på turen, så enhjørningerne kunne drikke, og alle deres ryttere kunne få en velfortjent spisepause. Elvernes mad var lækkert. Alt sammen noget, der kunne findes i naturen eller dyrkes i jorden. Det her brød med honning er næsten lige så godt som min mors legendariske drømmekage. De tre piger grinede, og Luca så på ham og spurgte, bliver vi egentlig inviteret hjem til dig en dag, så vi selv kan prøve den der legendariske drømmekage? Joachim rødmede lidt over spørgsmålet, men svarede alligevel ja. Yeah. På det sidste stykke vej begyndte mørket at falde på. Allerede i tusmørket kunne man se de første stjerner, og en af elverne spillede på fløjte. Det var en meget smuk og lidt trist aftensang, så alle mærkede savnet trække lidt, mens de tænkte på, hvad deres familier måtte lave derhjemme. Elverkvinden ledte hele flokken ind i skoven og direkte til lysningen. Siri stod og ventede på dem. Hun tog imod dem med et smil, og hun og elverkvinden gav hinanden et kærligt kram. Marley, Joachim, Luca og Ea gav også deres enhjørninger et lille kram eller klap og gik hen til Siri. Elverne tog afsked med regnbuepatruljen og Siri, og snart stod de fem alene tilbage. Læg krystallerne her på stuppen i den rigtige rækkefølge. Rød, gul, blå og lilla. Luca tog den røde krystal op af lommen og lagde den på stuppen, og derefter var det Joachims tur. Så Ea og til sidst Marley. Luca tog den røde krystal op af lommen og lagde den på stuppen, og derefter var det Joachims tur. Så Ea og til sidst lagde Marley den smukke lilla krystal ved siden af de andre. Så venter vi bare et øjeblik, sagde Siri og pegede op mod himlen. Der var kommet flere stjerner til, nu hvor mørket var begyndt at sænke sig. Men der var også noget andet deroppe. Noget, der lyste endnu kraftigere end månen og stjernerne. Hvis de ikke havde vidst, at natten var på vej, så havde de troet, at det var en solopgang, de så på. Bare midt op på himlen. Det kraftige lys blev større og større, og børnene kunne nu tydeligt se de fire farver af lyset. Rød, gul, lilla og blå. Nu begyndte også krystallerne på træstuppen at lyse, og fine farvede stråler strakte sig mod himlen. De stod nogle minutter og så, hvordan strålerne nærmede sig hinanden og blev til den smukkeste regnbue. Kort efter kom Siris søster til syne. Hun kom gående på regnbuen, som om det var det mest naturlige i hele verden. Hils på Iris, sagde Siri med et stort smil. Hun havde savnet sin søster så forfærdeligt meget det sidste stykke tid. Iris omfavnede sin søster, og de fire børn smilede også. De var lettet over, at det var lykkedes for dem at kunne genforene de to søstre. Krystallerne blev stjålet af nisserne, så du ikke kunne komme herover, men de her fire unge mennesker hentede dem tilbage. Iris vendte sig mod børnene, smilede og bukkede for dem. Tak for jeres hjælp. Jeg har virkelig savnet min søster. Siri vendte sig mod de fire børn og sagde, her slutter så jeres færd. Jeg er meget taknemmelig for alt det, I har klaret, og stolt over, hvordan I løste alle prøvelserne. Og nu er det på tide at vende tilbage til lejren. Men hvad skal vi sige til lederne? Spurgte Joachim. Det skal I ikke bekymre jer om, svarede Siri og så på dem med et glimt i øjet. Og hvad med Sapi og Laiku og Kura og Kali? Spurgte Ea og kunne godt mærke, at hun ikke havde lyst til at høre svaret. De bliver her hos mig på hylden ved ildstedet, når de altså ikke tager ud på eventyr. Jeg synes, I skal kalde dem frem og sige farvel. Nu brugte Regnbuepatruljen deres amuletter for sidste gang. Sapi fløj op, men satte sig hurtigt til rette på Eas skulder. Ea lagde roligt hovedet mod hendes bløde fjer. Kura hoppede op i Marlies arme og lagde sig til rette, mens Marlie holdt sin ven lidt ekstra tæt. Kali løb ind mellem benene på Luca og rundt et par gange. Kiggede lidt fornærmet op på Siri, inden han krøllede sig sammen til en blød bold og lagde sig på Lukas fødder, som for at sige, at han ikke ville have, at hun skulle gå. Laiku hoppede hen og satte sig helt tæt op af Joachim, som bukkede sig ned og smilede, mens han kløede haren bag ørerne. Børnene og deres fire trofaste følgesvende så på hinanden og sagde stille farvel, men selvom de snart skulle forlade hinanden, føltes det ikke som om, at det var sidste gang, de skulle være sammen. Jeg har en gave til hver af jer. Et minde om jeres lille eventyr, sagde Siri. Hun rakte dem hver et tyndt armbånd med en lille krystal i. En blå til Ea, en lilla til Marlie, en rød til Luca og en gul til Joachim. Når I tror, der er noget, I ikke kan klare, så se på jeres armbånd og husk tilbage på jeres færd sammen. Siri krammede hver af børnene og fortalte, at skoven nok skulle vise dem vejen tilbage til lejren. De tændte deres lygter, og selvom Lukas ikke lyste så kraftigt, så syntes hun alligevel, at den skulle med på turen hjem. Der er noget, jeg har tænkt over, sagde Joachim, da de havde gået noget tid. Hvorfor advarede Laiku os ikke, da nisserne kom for at drille os i den faldefærdige hytte? Svaret kom til ham, inden de andre nåede at reagere, og han åbnede munden for at svare på sit eget spørgsmål, da nogle andre børn pludselig kom brasende gennem skoven. Joachim blev så forskrækket, at han uden at tænke over det, tog fat i Lukas' hånd. Der gik et kort sekund, før han lagde mærke til, at de stod midt på stien og holdt i hånd. Han prøvede at trække hånden til sig igen, mens han undskyldte, men Luca holdt bare fast. De nærmede sig helt sikkert ørnelejren, for nu kunne de høre andre børn omkring sig i skoven. Nogle grinede og sang, andre beklagede sig højlydt over vabler. Pludselig susede endnu en patrulje forbi dem, og den forreste spejder råbte til de andre. Kom nu, fart på! Jeg tror, vi bliver de første, der skal nå. Kom nu, fart på! Jeg tror, vi bliver de første, der når alle poster på 2 timer. 2 timer, gentog Joachim og så på de 3 venner fra Regnbuepatruljen, mens de blev overhalet for fuld fart. De andre rystede på hovedet, og Ea sagde, ifølge programmet skulle der kun være natløb den første aften, som en slags ryste sammentur, så man kunne lære hinanden at kende. Det er også det, de plejer. Det var også det, jeg troede, sagde Luca, da de gik videre mod lejren. Jeg håber virkelig ikke, at vi får en masse ballade for at have været væk i flere dage. Nærmest hviskede Marlie til de andre, da de trådte ind i lejren. Husk at tjekke ind ved det rigtige bord. Husk at tjekke ind ved det rigtige bord. Det var en af lederne, der vinkede Regnbuepatruljen over til sig. Ved bordet stod 3 andre ledere klar til at tage imod dem. Luca afleverede det tomme ark, hvor ingen poster var krydset af, og begyndte at forklare. Altså, vi er virkelig kede af, at vi har været væk, og at vi ikke klarede natløbet den første aften. Og heller ikke det her natløb, og I har virkelig klaret jer godt her til aften, svarede den ene leder. Ham med brillerne, der havde råbt dem op den første aften inden natløbet. Og en af de andre, en ung pige med krøllet rødt hår, fortsatte. Jeg tror, I bliver blandt de 10 bedste. Men ikke bedre end os 4, vel gutter? Spurgte den tredje af lederne. En ung mand i slutningen af 20'erne, der lignede en, der både kunne løbe langt og hurtigt. Den sidste af de 4 ledere, ham den solbrune, der havde lånt dem sit kompas, smilede til Ea, Joachim, Marley og Luca. I skal også lige huske at aflevere mit kompas tilbage. Han rakte sin åbne hånd frem mod børnene, og i skæret fra lommelygterne så de, at han rundt om håndledet bar et tyndt armbånd med en lille sten i. De 3 andre ledere rakte også deres hænder frem, og nu kunne alle i regnbuepatruljen tydeligt se 4 små sten glimte fra hver sit armbånd. En lilla, en blå, en gul og en rød.